እዚ ራዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 ብ31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ከምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎሚ ዓርቢ 6 ለካቲት 212 ዓመተ ምህረት ወይ 14 ለካቲት 220 መደብ ዝተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕሪ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ምስ ኢትዮጵያውያን ምርኻቦም ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብና ልዝብ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ብዝምልከት ምስ ናይ ሱዳን ሚኒስተር ማይ ዝተኻየደ ቃለ ምልልሲ ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ።
ከመምሲኹም ሃፒ ቫለንታይንስ ደይ። ናብ ዜና ክንሓልፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከባቢኣን ምስዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ሎምን ትማልን ተራኺቡ ተዘራሪቡ። ኣብቲ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዱባይ ሸባብ ኣልስታድየም ዝተኻየደ መድረኽ ኣስታት 15,000 ኢትዮጵያውያን ተራኺቦም ነይሮም። ኣብቲ ትማሊ ሓሙስ ምስ ወከልቲ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዳራሽ ዝተኻየደ ሕቶን መልስን ድማ ሕቶታት ቀሪቡ መልሲ እውን ሂቡሎ። ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ትማሊ ኢትዮጵያ ዘጸደቐቶ ኣዋጅ ምክልኻልን ምቁፅጻርን ዘረባ ጽልእን ብተናሓሶትን ብሰብ ሞያ ሕግን ተማጐቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝለዓል ዝነበረ መብዛሕትኡ ርእቶታት ዝሓቆፈ እዩ ኢሎም ኣብ ባይተ ወከልቲ ተረኺቦም ዝነበሩ ሰብ ሞያ ሕጊ። ከምኡ ኮይኑ ግን ዘይተጻፈፉን ኣካታዒ ዝኾኑን ቃላት ብምእታዎም ንፖለቲካዊ ዕላማ መፈጸሚ ንኸይውዕል ግቡእ ጥንቃቐ ክግበር ይግባእ ኢሎም። ብካልእ ወገን ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ መሰላት ከም በዓል ሂማን ራይትስ ዋች ብወገኖም መንግስቲ ነቶም ናይ ጽልኢ ዘረባታትን ናይ ሓሶት ሓበሬታ ንምክልኻል ቀጻዒ ዘይኮነ ሜላ ክኽተል ይግባእ ክብሉ ይመኽሩ ኣለዉ። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርጫ ዝካየደሉ ዕለትን ውፅኢት ምርጫ ዕላዊ ዝኾነሉን እዋን ሕጂ እውን መዓልቲ ይቀይሩ። ምክትል ኣቦ መንበር ቦርድ ምርጫ ኣቶ ውብሸት ኣየለ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዝቕፅል ሃገራዊ ምርጫ ብኣቋፅራ ኢትዮጵያ ንሓሰ 23/2012 ከም ዝኸውን ኣፍሊጡሎም። ግንበር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ዕጥቂ ፈቲሑ ብሰላም ንምቅላስ ናብ ሃገር ተመሊሱ ዓመትን ሓሙሽተ ወርሕን ኣብ ዝገበረሉ ንሃገራዊ ምርጫ 2012 ኣቋፅራ ኢትዮጵያ ንምውድዳር ካብ ቦርድ ምርጫ ኣፍልጦ ረኺቡ ምድላዋቱ ካብ ዝጅምር ገና 3 ወርሒ ኣብ ዝገበረሉ መንግስቲ ምስ ግንባር ዝገበሮ ውዕል ቃሉ ዓፂፉ ክብሉ ናይቲ ግንባር ሓላፊ ባህልን ሓበሬታን ኣቶ ሚካኤል ቦረን ተዛሪቦም። እቲ ግንባር ኣባላተይን ደገፍተይን ብጅምላ ይእሰሩን ኣለዉ ክብል ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጡ እቲ ማእሰርቲ ዝፍፀም ዘሎ ብፖሊስ ኦሮሞ እዩ ክብል ናይቲ ግንባር ሓላፊ ጉዳይ መንእስያትን ፖለቲካን ኣቶ ለሚ በኛ ተዛሪቡሎም። ወሃቢ ቃል መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ግን ፓርቲታትን ውልቀ ሰባትን ኣብ ዝደለይዎ ከባቢ ይንቀሳቀሱ ኣለዉ ድሕሪ ምባል ኣባላትን ደገፍትን ፓርቲታት ብምዃኖም ዝውሰስ ስጉምቲ የለን፣ ግን ብገበን ተጠርጢሮም ዝተሓዙ ክህልዉ ይኽእሉ እኦም ክብል መሊሱሎም። ኦነ ግዛጊት ኣብ ክልል ኦሮምያ 7 ዞባታትን 26 ከተማታትን 350 ኣባላተይን ደገፍተይን ተኣሲሮም ክብል ኣፍሊጡሎ ክትብል ፀሓይ ዳምጦ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢር ኣላ። ሚኒስትራት ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንዝሓለፈ 2 መዓልታት ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ምስ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ስቲፈን ሙኒችን ምስ ፕሬዚደንት ባንኪ ዓለምን ተራኺቦም ብዛዕባ ምምላእን ኣሰራርሐን ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ልዝባቶም ከም ዝቐጸሉ ካብ ሚኒስትሪ ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝረኸብና ሓበሬታ ኣመልኪትሎም። እቶም ሚኒስትራት ዛጊት ብቴክኒካውን ሕጋዊ ጉጅለታቶም ንዝተበፅሐ ምዕባለ ከም ዝገምገሙን ንናይ መጨረሽታ ስምምዕ ነቲ ዝተረፈ ጉዳያት ንምፍታሕ ዘተኦም ከም ዝቐጸሉን እቲ ሓበሬታ ይጠቅስ። እቶም ሚኒስትራት ንህይወት ህዝብታት ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንምምሕያሽ ንፈለግ ኒል ንምምዕባል ዶብ ሰገር ምትሕብባር ከም ዘድሊ ብምእማን ናብ ዘሰማምዖም ባይታ ንምብፃሕ ዘለዎም ድሌት ኣረጋጊፆም ኣለዉ ይብል ቲመግለፂ። ሚኒስትር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ስቲፈን ሙኒችን ክሳብ መወዳእታ ዝወርሒ ዝፍፀም ብመራሕቲ ዝረኣይ ናይ መወዳእታ ውዕል ንምድላው ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ቴክኒካዊ ሓገዝ ባንኪ ዓለም ብምትሕብባር ክተሳልጦ ተሰማሚዓላ ኢሉ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ኣብ 3 ሃገራት ኣፍሪካ ዘካይድዎ ዕደት ኣብ ቀዳመ ሰንበት ብሴነጋል ክጅምሩ እዮም። እታ ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ ሃገር ኣብቲ ዓብዪ ዘይምርግጋእ ዘጋጥመሉ ዘሎ ዞባ ውሕስቲ ኮይና ቀፂላ ኣላ። ፖምፒዮ ንናይቲ ሃገር ውርሻታት ምርግጋእን ዴሞክራሲን ክንእዱ ትፅቢት ይግበር። ኣኒካ ሃመርሽላ ካብ ዳካር ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስን ምዕራብ ኣፍሪካን ኣብ ንግዲ ኢሚግሬሽንን ዴሞክራሲን ነዊሕ ፀንሐ ርክብ ከስተማቕራፀን ይሐን እየን ምሕዝነትን ፀጥታን ቀንዲ ዛዕባ ኮይኑ ፀኒሑ ኣሎ ብመሰረት ጉጅለ መፅናዕቲ ሚኒስተር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ እስላማዊ ኣኽረርቲ ጉጅለታት ኣብ ሳሕል ዝፍፅምዎ መጥቃዕትታት ካብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ብዕፅፊ ወሲኹ ኣሎ በብዓመቱ ምዞም መጥቃዕትታት ዝተኣሳሰሩ ሞት እውን ብዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ዝፍጠር ግጭት እውን ከም ዝነሃረ ተፈሊጡ ኣሎ ሴነጋል ግን ኣብ ውሽጢ ግዝኣታ ሰላማ ዘውሓሰት ሃገር ኮይና ቐፂላ ኣላ እቲ ሃገር ኣብቲ ክፍሊ ዓለም ኣብነታዊ ምዃና ንኣድኦም ክገልጹላ ትፅቢት ይግበር ብመሰረት ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራታ ካብቲ ዞባ ክተውፅእ እያ ብዛዕባ ዝብል ጸብጻብ ነቐፈይታ ኣስዒቡ ኣሎ ኣብ ዋሽንግተን ናይ ዝመደብሩ ማእኸል ዊልሰን ዝተብሃለ ናይ ፖሊሲ ውጅለ ክኢላ ዝኾነት ሃና ኣህኩዊምቦ እቲ ዑደት ንመርገፂ ዩናይትድ ስቴትስ ከነፅር ተስፋ ኣለዋ
ኣብ ኣፍሪቃ ብዛዕባ ዘለዉ ወተሃደራት ምንካይ ብዝምልከት ዝተሓዋወሱ መልእኽትታት ተዋሂቦም ኣለዉ ብካልእ ወገን ድማ ብፖምፒዮ ጠመተ ጥምረት ፀረ ዳዕሽ ናብ ምዕራብ ኣፍሪቃን ሳህልን ምዛሩ ዝተዋሃበ መግለፂ ሓቢሮም ዝኸዱ መልእኽትታት ኣይኮኑን
ኣብ ሴኔጋልን ጊኒ ቢሳውን ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ቱላምቦ መሽንጊ ዩናይትድ ስቴትስ ንድሕነት ምዕራብ ኣፍሪካ ዘለዋ ደገፍ ገሊፆም ኣለዉ ንናይ ሴኔጋል ተበግሶታት ፀጥታ 10 ሚልዮን ዶላር ከም ዝሓገዘት እውን ወሲኾም ይገልፁ
ሓይልታት ፀጥታ ሴነጋል ንሃገሮም ክከላኸሉ ጥራሕ ከይኮነት ንናይቲ ዞባ ሰላምን ምርግጋእን ኣስተዋፅኦ ከበርክቱ ዘኽእሎም ብቕዓት ክህሎም ኢና ንፍትን ዘለና ኣብ ሳሕል ፅምዶ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝቕፅል እየ ከረጋግፅ ዝደሊ ኣብዚ ክንፀንሕ ኢና
ፖምፒዮ ኣብ ሴነጋል ንግድን ኢንቨስትመንትን ንምስፋሕ ምስ መራሕቲ ማሕበረሰብ ንግዲ ክራኸቡ ትፅቢት ይግበር 17 ለካቲት 220 ኣብ ኣንጎላ ካብ 17 ክሳብ 19 ለካቲት 220 ኣቋፅራ ፈረንጂ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ምብፃሕ ከካይዱ እዮም
ኬንያ ኣብ ውሽጢ 70 ዓመታት ሶማልያን ኢትዮጵያን ድማ ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት ዝኸፍአ ወራር ኣንበጣ ከም ዘጋጠመን ወሃቢ ቓል ሕብረት ሃገራት ስቲፈን ዱጃሪክ ኣማሲኡ ንጋዜጠኛታት ሓቢሩ
It's also the worst that Somalia and Ethiopia have experienced in 25 years. Djibouti, Eritrea, Uganda, Tanzania also experiencing swarm activity and locust breeding.
ኢትዮጵያን ሶማልያ ናብ ውሽጢ 25 ዓመታት ዝኸፍአ እዩ ኣብ ኤርትራን ጅቡቲ ኡጋንዳ ታንዛንያን ሓሰኻ ኣንበጣ ምንቅስቓስ ኣርእዩ ኣሎ ናብ ደቡብ ሱዳን ከይሰግር እውን የስጊ እዩ ኢሉ ዝወሃቢ ቓል ሕቡራት ሃገራት እቲ ወሃቢ ቓላት ተሓሒዙ ቅልጡፍ ፍተሻ እንተዘይተገይሩሉ ምዝ ኣብ ወርሒ ሰነ ትፅቢ ዝግበረሉ ምምፃእ ዝናብ እቲ ናህሪ ኣንበጣ ብ500 ዕፅፊ ክዓቢ ይኽእል ኢሉሎ ናይ ገንዘብ ሓገዝ የድልየኒሎ ዝበለ ውድብ መግብን ሕርሻን ፋኦ ካብ ዝሓተትክዎ 76 ሚልዮን ዶላር 20 ሚልዮን ጥራሕዩ ቃል ተኣትዩ ዘሎ ይብል እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሰሜን ኮርያ ንሓድሽ ኮሮና ቫይረስ ክምርምር ዘኽእላ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ውድብ ጥዕና ዓለም ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣቐድማ ኣቢሉ ፒዮንግያንግ ነቲ ሕማም ብዝግባእ ክትኣልየሉ ዘኽእላ መሳርሕታት ኣይዓጥቐትን ዝብል ኣህጉራዊ ሻቕሎታት ተቓሊሑ ነይሩ እዩ ሰሜን ኮርያ ንኩሉ ምስ ወፃኢ ዘራኽባ መስመራት በቲኻቶላ ነቲ ዛጊድ 1400 ሰባት ዝቐተለን ልዕሊ 6,000 ዝሓዘን ተመሓላለፊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ምቁፅጻር ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዘይ ፍቓድ ባይቶ ንሓይልታት ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር መጥቃዕቲ ኢራን ንኸይጥቀመሎም ዝተወሰኑ ሪፓብሊካን ሰነተራት ምስ ዴሞክራት ብፆቶም ብምፅምባር ውሳኔ ኣሕሊፎም እቲ ኣብ ሰነት ዝሓለፈ ውሳኔ ብ10 ድምፂ ብልጫ እዩ ሓሊፉ ዘሎ ትራምፕ ፕሬዚደንታዊ ስልጣኑ ተጠቒሙ ነቲ ውሳነ ክስዕሮ ትፅቢት ኣሎ ኩናት ምስራሕ ዝድርት ውሳነ ሓደገኛ እዩ ብምባል ትራምፕ ንምቕታል ኢራናዊ ጀነራል ቃሲም ስለማኒ ድሮን ድሕሪ ምእዛዙ ኣብ ኮንግረስ ዳግም ብዛዕባ ስርሒት ወፃኢ ክትዕ ተወሊዑ ኣሎ ዜና በዚ ይፍፀም እንደገና ርሑስ መዓልቲ ፍቑራት
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ተወለ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎም ማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስን ከባቢኣን ምስ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ተራኺቦም ተዘራሪቦም ኣለዉ ኣብቲ ኣብ ዱባይ ሻባብ ኣል ስታድዮም ዝተኻየደን ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ዝተረኸብሉ መድረኽ ገለ ኢትዮጵያውያን ኣዘራሪቡ ሃብታብ ስዩም ዘዳለወ ጸብጻብ ምንኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ዕዶቶም ትማሊ ምስ ኣብ ሕቡራት ዓረብ ኤምርስን ከባቢኣን ዝነብሩ 300 ዝኾኑ እዮም ዝተባህሉ ኢትዮጵያውያን ተራኺቦም ተመያይጦም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ እዋን ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ላለፉት 20 ዓመታት የኦርቶዶክስ የቸርች መስሪያ ቦታ ችግር ነበር። ኣቡዳቢ ታውቃላችሁ፣ ኣቡዳቢ ብቻ ኣለ።
ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን መስሪሕ ቦታ ኣብ ኣቡዳቢ ጸገም ነይሩ እዩ። ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ኣቡዳቢ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ቻርጅያን ዱባይን ጸገም ኣሎ። ምስ ሸክ መሓመድ ተራኺብና ኣብ ዝተዘራረብናሉ ግዜ እውን ኣይወሰደሎምን ተፈቒዱልኩም ኣሎ።
ሎሚ ድማ ኣብቲ ዓባይ ናይ ሕቡራት ዓረብ ኤምርትስ ናይ ንግዲ ከተማ ዱባይ ሸባብ ኣል ስቴድዮም ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተራኺቦም ኣለዉ። ኣብ ኣቡዳቢን ከባቢኣን ንልዕሊ 15 ዓመታት ዝነበረት ኣስቴር ዘለኣለም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንብዙሕ ዓመታት ዝዝክሮም ከምዘይብሎም ይስምዖም ንዝነበሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ምርካቦም ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ ትብል።
በጣም የተለየ ስሜት ኣለው። በጣም የተለየ ስሜት ነበረው። ምክንያቱም
ኣዝዩ ዝተፈለየ ስምዒታ ዘለዎን ዝነበሮን እዩ። ዝህቦ ተስፋን ዝህቦ ትርጉሙን እውን ኣለዎ። ምክንያቱ ቀደም መንግስቲ ከምዘይብልና ሃገር ከምዘይብልና እዩ ዝስማዓና ነይሩ። ሎሚ ግን መራሒ ሃገር መፅኡ ኩሉ ሰብ ካብ ስራሕ ገዛ ወፅኡ ስታድየም ተዳልዩ ዝተዋህቦ ክብሪ ካልእ ምዕራፍ እዩ። ተስፋን ሰላምን ካብኡ ብተወሳኺ እውን ብሰብኣውነት ክንነብር ክኢልና ኣለና ዝብል ስምዒት እዩ ዘለኒ ንዓይ ትብል። ኣቶ ተወልደ መድህን ኣበራ ብወገኖም እቲ ኣብ ስቴድየም ኣቡዳቢ ዝነበረ ምድላው እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ከባቢኣን ንዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዝጠቅም ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ምፍላጦም ከም ዝሐጎሶም ገሊፆም ፅቡቅ ግዜ ሕሊፍና እውን ይብሉ።
በተለያዩ ቦታ ኢትዮጵያን ባንዴራ ይዘ ኣሸብርቃዊ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ዝወሰኑ ነበረ።
ኣብታ ስታድዮም በብከባቢኡ ባንዴራ ኢትዮጵያ ሒዝና ናይ ኢትዮጵያ ሙዚቃ እውን ይስማዕ ነይሩ። ኩሉ ሰብ ተሓጒሱ እዩ ነይሩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንህዝቢ ሓደ ዝገብር ዘነቃቅሕ ተስፋ ዝህብን መደረ እዮም ገይሮም። ንመብዛሕትና ተስፋ ዝሃበና ኣብ ኣቡዳቢ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ መምለኺ ቦታ ምስኣን እዩ ነይሩ። ትማሊ ምስ ኣሚር እታ ኤምረት ተዘራሪቦም ንኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እውን ትሰርሓሉ ቦታ ከም ዝተውሃቦም ኣበሲሮምና ኣዝና ተሓጒስና ኣለና።
እቲ ህዝቢ ከካብ ከተምኡ ናብቲ ስታድዮም ንክመፅእ መንግስቲ እቲ ሃገር መጓዓዝያን ከምኡውን መግቢ ኣዳልዩ ከም ዝነበረ እውን ገሊፆም። ካልእ ኣብ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ልዕሊ 10 ዓመት ዝነበሩ ኣቶ ሃይሉ ግን ብፍላይ ኣብቲ ቱማሊ ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበረ ምይጥ ውልቃዊ መረረታት ዝተሰምዓሉ ዳኣ እምበር ንዕለታዊ ብድሆታት ኢትዮጵያውያን ነበርቲ ፀገሞም ብዝፈትሕ መንገዲ ኣይተካየደን ይብሉ።
በተለይ የክፍያ ትንሹን የክፍያ ጣራ ከፍ የማድረግ ስምምነት ቢደረግ
ብፍላይ ናይ መሃያ ክፍሊት ዝውሰኸሉ ኩነታት ስምምዕ እንተ ዝግበር ወይ ክግበር እንተ ዝሓቱ ጽቡቕ ነይሩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ተዘራሪቦም ብፍላይ መሃያ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ትሑት ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ኣብ ስራሕ ዘለዎን መሰል ብዝምልከት መንግስቲ ምስ መንግስቲ እንተዝዘራርብ ጽቡቕ ነይሩ። ብዛዕባ ሃገርና እውን ዝሓሸ ነገር ክንዘራርብ ነይሩና ኢለ ኣኣምን።
ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሻቕሉ ዝበልዎም ኣብ ልዕሊ ትካላት እምነት ዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ኩነታት ድሕንነት ሃገርን ህዝብን ከምኡውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ይህብዎም ኣለው ብዝበልዎም ሕቶ ዘልዕሉ መደረታት ኣብቲ መድረኽ መብርሂ ክውሃብ እንተዝግበር ፅቡቅ ነይሩ ዝበሉ ኣቶ ሃይሉ ንኣመራርሓት መድረኽ ሕቶን መልስን ወቂሶም ኣለው። ብዛዕባ እዚን ካልኦትን ካብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ንኣምባሳደር ኣቶ ሱሌማን ደደፎ ርእቶም ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከምዘይቀንዖ ነዚ ፀብጻብ ዘዳለዎ ሃብታሙ ስዩም ሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዘረባና ሎሚ መዓልቲ ፍቑራት ወይ ድማ ቫለንታይን ዴይ እዩ። ሃፒ ቫለንታይን። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ
ኢ ኢትዮጵያ ግብጽን ሱዳንን ዛግድ ዝበጽሓሉ ብርክል ዝብ ኣመላላኣን ስራሕ ግድብ ዓቢ ህዳሴ ኢትዮጵያ ወከልቲ ሚኒስትራት ገንዘብ ኣሜሪካን ፕረዚደንት ባንኪ ዓለምን ኣብ ዝተረኽብሉ ትማልን ቅድሚ ትማልን ኣሳሊጦም ኣለዉ። ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ብመሰረት ዝዘርግሖ መግለፂ ኣሜሪካን ቴክኒካዊ ደገፍ ባንኪ ዓለምን ዛዛሚ ሰነድ ውዕል ኣዳልዮም ናብ ሚኒስትራትን መራሕትን እተን ሃገራት ክሳብ መወዳእታ ዝወርሒ ንኸቕርቡ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ማይ ሱዳን ቅድሚ ተኣኼባ ሰለስተ ሃገራት ምስ ቪኦኤ ቃለ ምልልስ ኣካይዶም ነይሮም በትረስልጣን ተርጉሞ ኣሎ።
ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ንሓምሻይ ግዜ እየን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብዛዕባ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ተራኺበን ተዘራሪበን። ባንኪ ዓለምን መንግስቲ ኣሜሪካን ኣብቲ ስሉሳዊ ልዝብ ተዓዘብቲ እዮም። ሚኒስትር ማይ ሱዳን ያሲር ዓባስ ሙሓመድ ዓሊ እቲ ኢትዮጵያ ተሃንፆ ዘላ ግድብ ንሃገሮም ካብ ዝህቦን ረብሓ ተበጊሶም እቲ ልዝብ ዝኸደሉ ዘሎ ኣገባብን መርገፂ ሃገሮምን ኣመልኪቶም ርእቶ ንክህቡ ካብ ቪኦኤ ሕቶ ቀሪቡሎም ነይሩ። ኣብቲ ዝቐጸለ ልዝብ ርኡይ ስዳሮ ተረእዩ ኣሎ ዝበሉ እቶም ሱዳናዊ ሚኒስትር ትሕዝቶ እቲ ልዝብ ኣብ ኣመላልኣቲ ግድብ ኣብ ፈለማ ኣዋን ከምኡውን እቲ ግድብ ዝሰርሓሉ ኣገባብ ከም ዘተኮረ ይገልጹ። ብዓይኒ ሱዳን እንተርእናዮ እቲ ግድብ ዝህቦ ረብሓ ቀዳማይ ዞባዊ ምትሕግጋዝ እዩ ዘስዕብ ሓቂ እዩ። ኣብ ታሕተዋይ መፋስስ ኣብ ልዕሊ ዝርከባ ሱዳንን ግብፅን ኣወንታውን ኣሉታውን ጽልዋ ክህልዎ እዩ ይበሉ ኣስዒቦም።
The positive impacts we have in Sudan is that the dams, it regulates the flow of the Blue Nile, so we'll have...
እቲ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ካሕድሮ ዝኽእል ኣወንታዊ ውፅኢት እቲ ግድብ ንመጠን ዋሕዚ ማይ መጢንካ ንምልቃቅ ስለ ዘኽእል ተወሳኺ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምምንጫው ክሕግዝ እዩ። ንመስኖ እውን ተወሳኺ መጠን ማይ ይህበና። ኣሉታዊ ጽልኡ ድማ ኣብ ሕርሻዊ መሬት ይድቅ ዝነበረ ልሙዕ ሓመድ ክንክ እዩ።
ሰለስቲኤን ሃገራት እቲ ግድብ በብደረጅኡ ዝመልአሉ ኩነታት ንክሰማምዓ እዩ ድልየትና ዝበሉ እቶም ሱዳናዊ በዓል ስልጣን ምምላእ እቲ ግድብ ኣብ ኩነተ መጠን ዝናብን ክረምትን ዝውሰን ከም ዝኾኑ እውን ጠቒሶም። ኣብ በረኽቲ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝወቅዕ ዝናብ ኣዕጋቢ ምስ ዝኾን ደርቂ ምስ ዘጋጥም ወይ ከዓ ዝተናውሒ እዋን ድርቅን ዝኣመሰሉን ኩነታት ከጋጥም ከሎ ዝብሉ ቅድመ ኩነታት ኣብ ግምት ዘእትወ ክኾን ከም ዝግባእ ኣብቲ ሰነድ ከም ዝተጠቕሰ ብሓፈሽኡ ክሳብ 95% ኣብ ስምምዕነት ከም ዝተበጽሐ ተሪፉ ዘሎ ኣመላላእቲ ግድብ ዝብል ምዃኑ ሓቢሮም። ምምላቕ ማይ ዝወድአሉ ዓመታት ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ህንፀት እቲ ግድብ ክሳብ ዝዛዘም ምጽባይ ኣገዳሲ ኣይኮነን ዝበሉ ንሶም በዚ በለበቲ ካብ 3-7 ዓመታት ክወስድ ከም ዝኽእል ገሊጾም። እንተኾነ ኢሎም ያሲር ዓባስ መሓመድ ዓሊ ምምላእ ማይ ግድብ ህዳሴ ኣብ መጠን ውሓዛይ ሩብ ኣባይ ከም ዝውሰንን ቅድሚ ኩነታት ከም ዘነጸረን ይጠቕሱ።
ኣብ እዋን ምምላእ እቲ ግድብ እንተታት ኣለዎ። ንኣብነት ኣዝዩ ደረቕ ወቕቲ እንተኾይኑ ምምላእ እቲ ግድብ ናብ ካልእ ግዜ ክነዋሕ እዩ። ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ዓመታት ብዙሕ ማይ ምምላእን ኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንኽተመንጩ ምሕጋዝ ካብኡ እንዳሓር ግና ኣብ 37 ቢልዮን ኩቢክ ምብጻሕ መጠን ዋሕዚ ማይ ኣብ ዓመት ትሕቲ 37 ቢልዮን ኩቢክ ማይ እንተኾይኑ ግና ነቲ ውሕጅ ናብተን ታሕተዎት ሃገራት ንክሓልፍ ምፍቃድ ዝብል እዩ።
ማእከላይ ዋሕዚ ሩብ ኣባይ 48 ወይ 49 ቢልዮን ኪዊክ ማይ እዩ ዝበሉ እቶም ሱዳናዊ ሚኒስትር ብመንፅር እዚ ሰለስተ እንተታት ኣለዉ። ደርቂ፣ ዝተናውሐ ደርቅን ዝተናውሐ እዋን ዝተደረቐ ወቕትን ዝብሉ ከም ዝኾኑ እሞ ንኣብነት መጠን ዋሕዚ ሩብ ኣባይ 37 ቢልዮን ወይ ከዓ ካብዚ ዝወሓደ እንተኾይኑ ንኣብነት 35 ቢልዮን ኪዊክ ጥራሕ እንተኾይኑ ውሕጅ ኣባይ ብዘይ ምቁራጽ ንኽውሕዝ ምፍቃድ ማለት እዩ። ባህልእ ገጽ መጠን ዋሕዚ ማይ ኣባይ ንኣብነት 4 ቢልዮን ኪዩቢክ ማይ እንተኾይኑ 3 ቢልዮን ኪዩቢክ ናብቲ ግድብ ኣቝርካ እቲ 37 ቢልዮን ንክውሕዝ ምኽኣል ማለት እዩ ኢሎም። ደቀቕቲ ቴክኒካዊ ዝርዝራት እውን ኣለዉ። ንኣብነት ደርቂ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ንኣብነት ን45 ዓመታት እንተቐጺሉ ኣብ መምላእ እቲ ግድብ ኣቃባዊ ኣቀራርባ ክህሉ ኣሎ። ካብቲ ዝተባህለ ንውሕ ዝበሉ ዓመታት ክወስድ ይኽእል እዮም ይብሉ። እዞም ይጠቕሱለይ ዘለዉ ዝርዝራዊ ቴክኒካዊ ትሕዝቶ እቲ ውዕል ተሰማሚዕናሉ ተሰማምዕና ኣሎም ኢና ድዮም ዝብሉኒ ዘለዉ ኢልዎም ጋዜጠኛ ቪኦኤ። ሚኒስትር ማይ ሱዳን ያሲር ዓባስ መሓመድ ዓሊ ዝዓዘዘ ክፋሉ ተሰማምዕናሉ ኣለና በሉ። እንታይ ደኣ እዩ ናብ ዛዛሚ ሰነድ ስምምዕነት ንኸይትበጽሑ ሓንኩኢልኩም ዘሎ ዝብል እዩ ናብቶም ሱዳናዊ ሚኒስትር ዝቐረበ ሕቶ ቪኦኤ። ንሶም መለሱ
much more technical details, for example, shall the criteria be set at the upstream of the dam, which means the
technical tihsatat yom tarifom na zallu na abnat titqaqan mai zinitsarollu sifra ab af iti giddib do yusen ways ab chaf iti giddib zibiliyu kalai meten kapti giddib zitennin mai ke kemay ab gimmit ka atu yikhil zibil koinullo 50 mitawi kapti wahzi 50 ሚታዊ ካፕቲ ዘዓቆሮ ማይዶ ክንወስድ ይግባአና ዝብልውን ኣሎ።
ኣብቲ ንኣወርሕ ቀፂሉ ዘሎ ልዝብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ሱዳንን ግብፅን ካብ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምሽማት ዘኽእለኩም ዝርርብዶ ኣሎ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሎም ኣሎ። ሱዳናዊ ሚኒስትር ማይ ይምልሱ
የስ ዛት ኢዝ ዘ ኦሪጂናል ፕላን ኢዝ ዛት ዘ ሬኒዘንስ ዳም ካን ቢ ሲን ኣዝ ኣዝ
ወ ንሱ እዩ ዞባ ውጥና ግድብ ህዳሴ ንምጥንኻር ዘባዊ ምትሕጋዝ ኣበርክተሎ ባህልቲ ኢና። ንኣብነት ሱዳን ካብቲ ግድብ ኤሌክትሪክ ትዕድግ፣ ግብፂ እውን ካልእ ግዜ ክትዕድግ እያ። ማያዊ ኤሌክትሪክ ካብ ካልእ ምንጪ ኤሌክትሪክ ዝሓሰረ እዩ። ሱዳን ድማ ኣብ ውሕስና ምግቢ ናይ ገዛእ ርእሳ ኣበርክቶ ይህልዋ ማለት እዩ።
ኣብ 1984 ዝወረደ ሓደጋ ደርቂ ከም ኣብነት ዝጠቐሱ ሱዳናዊ በዓል ስልጣን እቲ ደርቂ ንሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ንሱዳንን ኣዝዩ ከም ዝሃሰየን ሚልዮናት በቲ ደርቂ ከም ዝሞቱ እቲ ግድብ ተሃኒፁ እንተ ዝነብር ግና ኣብታ ኣሸሓት ብደርቂ ዝሞቱላ ሃገረ ሱዳን ነገሩ ዝተፈለየ መልክዕ ክሕዝ ይኽእል ከም ዝነበረ ጠቐሱ። ይቕጽሉ
because I remember we couldn't grow wheat in Jazeera skin in 1984 because
ምክንያቱ ሽዑ ካብ ሩባ ኣባይ ይውሕድ ዝነበረ መጠን ማይ ኣዝዩ ውሑድ ስለ ዝነበረ ኣብ ጎላጉል ጀዚራ ስርናይ ክነብቁል ኣይከኣልና። ሎሚ ግና እቲ ግድብ እንተተሰሪሑን ከምቲ ናይ ሽዑ ድርቂ እንተጋጢሙን ዝዓቆሮ ማይ ኣሎ። እቲ ማይ ኣብ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣመንጪኡ ኣብ ሱዳን ድማ ስርናይ ንክበቅል ዘኽእለና እዩ። ስለዚ እቲ ግድብ ኣብ እዋን ለውጢ ኩነታት ኣየር ሓጋዚና ኮይኑሎ ማለት እዩ።
ኣብቲ ረቂቕ ሰነድ ውዕል ሰፊሮም ዘለዉ ኣሃዛት በቢ 10 ዓመት ተመሊሶም ዝዝረበሎም እዮም ዝበሉ እቶም ሚኒስትር ኣገዳሲ ኮይኑ እንተ ተረኺቡ ለውጢ ምትትታው ከም ዝከኣሉ እውን ሓቢሮም እዮም። ኣብ ከይዲ ምስሕሓብ እንተጋጢሙ ክህሉ ዝኽእል ኣንፈት ፍታሕ ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ሰለስተ ኣካላት ክዘራረብሉ ከም ዝኽእሉ ኣብቲ ሰነድ ተኻቲቱ ኣሎ ኢሎም ኮሚቴ ቴክኒካዊ ምትሕግጋዝ ካልኣይ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ሳልሳይ መራሕቲ ሃገራት ከም ዝኾነ እውን ጠቒሶም። ኣሜሪካ ኣብ ልዕልኹም ዶ ፅዑንቶ ኣሕዲር ኣያ ዝብል ሕቶ ቐሪቡሎም ኣይረኣኹን ኢሎም ኣለው ያሲር ዓባስ መሓመድ ዓሊ። ካብ ሰለስትኤን ሃገራት ሓዲአን ካብዚ ልዝብ እዚ ዝወፅሉ ዕድል ክህልው ዶ ይኽእል ንዝብል ሕቶ ድማ ትህፅቢት የብለይን በሉ ሚኒስትር ማይ ሱዳን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቅድሚ ሚኒስትር ማይ ሱዳን ቃለ ምልልስ ዝነበሮም ወከልቲ ኢትዮጵያ ምስ ግብፅን ሱዳንን ብዛዕባ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝነበረ ልዝብ ረብሓና ዘረጋገፅናሉ እዩ ከም ዝበሉ ይዝከር። ንጉጅለ ልኡኽ ኢትዮጵያ ዝመርሖ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኢትዮጵያ ሓይሊ ናይ ምምንጫው ዕላማ ብዘዕውት ኣገባብ ከም መጠን ወናኒት እቲ ግድብ ንሕና እውን ከም መጠን ልኡላዊ ሃገር ንወስዶ ስጉምቲ ሓላፍነት ብዝተላበሰ ኩነታት ኣቐዲምና ዘነጸርናዮም ነገራት ኣለው ንሱ እዩ ትግበር ዘሎ ኢሎምና ነይሮም። ኣብቲ ልዝብ ተዓዛቢ ኮይኑ ዝሳተፍ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ኣብ ዝዘርግሑ ቀዳማይ መግለጺ ግድብ ህዳሴ ዝመለሉ ግዜ ኣብ ሓምለን ነሓሰን ገለዋን ድማ ክሳብ መስከረም ክኾን ከም ዝኽእል ምጥቃሱ ይዝከር።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ሎሚ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልክዎ ኣብ መላእ ዓለም መዓልቲ ፍቑራት ቫለንታይንስ ደይ ይኽበረሎ። እዛ ናይ ፍራንክ ሲናትራ ሃቭ ጋት ዩ ኣንደር ማይ ስኪን ትብል ኣብ ቆርበት ያለኺ ከም ማለት እዩ ክጋብዘኩም።
got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin.
I've got you under my skin by Frank Sinatra. Barkas khabarkum samati. Kwa nazi ay Valentine Day absahakum nitakhbru malatiu ma'at fuqrat. Baza nay Fana Abraha haddash muzika ksanabatakum. Bihan kunu subah kadame sambat satellite ksam rakhab. Bihan hidarum.
I'm a sucker. is VOA News. I'm Gene Randall.